ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዚምባብዌን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ወፍሪ ኣንጻር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዋልድ ዝካየድ ጎነፅ ዝጀመረሉ መዓልቲ እዩ። ኣብዚ 16 መዓልትታት ዝፀንሕ ወፍሪ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከቡ ተሓለቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እኳ እዋም እቲ ሃገር እንተዘይፍቀደ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዘዘውትሮ ጉዳይ መርዓት ትሕቲ ዕድመ እውን ከተኩር እዩ። ሳብስተን ምዋፎ ካብ ዋና ከተማ ዚምባብዌ ሃራሬ ንዘዳለዉ ፀብጻብ ውንታ ኺዳና ክተቕርበ እያ።
ኣብዚ ሰሙን ብዝወፀ ፀብጻብ መሰረት ኣስታት 5,000 ኣዋልድ ዚምባበ ብሰንኪ መርዓ ትምህርተን ምቁራፀን ይሕብር። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንሰበስልጣን እቲ ሃገር ተሓለቕቲ መሰላትን ህቡራት ሃገራትን ዘሸቐለ ፀብጻብ እዩ። ምክንያቱ እተን ኣዋልድ ትምህርተን ክውድኣ ይድለዩ። ዚቫ ማካንዳ ኣብ ሃገራዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ሓድጊ ኣዋልድ ዚምባበ እዚ ሓድሽ ፀብጻብ እቲ ትካል ትኩረቱ ከም ዝቕይር ምድራኹ ትገልጽ።
Specializing on the topic what stresses girls out so that we manage and see what's the root of early child marriages. So
ንሕና ብፍላይ ትምህርተን ኣቋሪፀን ክወፃ ዘገደደን ምክንያት ኣብ ዝብል ንሰርሕ። እዚ ድማ እቲ ቀንዲ መበገሲ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንምፍላጥ ይሕግዝ። እዘን ኣዋልድ ዝተፈላለየ ምክንያት የልዕላ። ገለ ካብኡ ድኽነት፣ ባህሊ፣ ገለ እውን ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ዘሎ ባእስን ዘይምስምምዓን ከም ምሰይተ ቦ ወይ ሰብኣይ ኣደ ዘሎ ዘይምስምማዕ ከም ረቋሕ የልዕላ። ገለ ካብቲ እተን ኣዋልድ ትምህርተን ከቋርፃ ዝደፋፍአን ምክንያታት እዮም። እዚ ሓድጊ ኣዋልድ ዚምባበ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ሎም ዓርቢ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ዚምባበ ዓለምለኸ ትካላት ብዛዕባ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብ ዚምባበ ልዝብ ካብ ዘካይዱ ኣካላት ሓደ እዩ። ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ ዚምባበ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ገበን ምዃኑ እንተገለጸ እኳ እቲ ማሕበረሰብ ግን ነቲ ልምዲ ቐጺልዎ ይርከብ። ኩምባሪ ክሓያ መስራቲትን ዳይሬክተርን መርበብ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዚምባበ ሕጊ በይኑ ትርጉም ከም ዘይብሉ ይገልጻ።
In our culture, if a girl falls pregnant, we expect her to get married. We are happy that the constitutional court has already set 18 years as the minimum age of marriage. So we want to continue to ensure that the laws that we have are not just mentioned.
ኣባሕልና ሓንቲ ጓል ነፍሰ ጡር ተኾይና ክትምርዓዋ ኣለዋ። ብርግጽ እቲ ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ 18 ዓመት እቲ ዝተሓተ ዕድመ መርዓ ገይሩ ብምቕማጡ ሕጉሳት ኢና። እንተኾነ ግን እዚ ሕጊ ምግላጾም ጥራይ ዘይኮነ ምትግባሮምን ከነረጋግጽ ንደሊ። መንግስቲ ድማ ንሲቪክ ማሕበረሰባትን ካልኦት ሰባትን ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ከየካይዱ ክጉስጉስ ይግባእ። ብመሰረት ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ናይ ህዝቢ ሓገዝ ዚምባብዌ ሓንቲ ካብተን 4 ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዘለዋ ልዑል መርዓ ትሕቲ ዕድመ ዝረኣየለን ሃገራት እያ። ተን ካልኦት 3 ማላዊ፣ ሞዛምቢክን ዛምቢያን እየን። ኣብ ዚምባብዌ ቀንዲ ምክንያት ትሕቲ ዕድመ መርዓ ድኽነት፣ ሃይማኖትን ባህልን ክኸውን ከሎ ካብ 3 ኣዋልድ ሓንቲ ትሕቲ 18 ዓመት ትምርዓው። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ናይ ህዝቢ ሃገዝ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ምክሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ ይሕብር። እንተኾነ ግን ብጣዕሚ ውሑዳት ዜጋታት ዚምባብዌ ነዚ ኣተሓሳስባ ይድግፉ።